Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка восьмая.
За праўдзінскім артыкулам бы па камандзе пасыпаліся вельмі крытычныя, часта зневажальныя артыкулы з палітычным падтэкстам ва ўсіх іншых цэнтральных газетах. Абвінавачванні кожны раз гучалі ўсё болей грозна. «Красная звезда» – гэты орган савецкай арміі у артыкуле Баранца і Лашкова выкінула свой галоўны абвінаваўчы козыр – намер аўтара сутыкнуць два спрадвеку братніх народы – беларускі і украінскі. Ветэраны ў сваіх лістах у рэдакцыі, як заўжды, скардзіліся на прыніжэнне іхняй ролі ў разроме нямецкіх захопнікаў. Вельмі хутка да абвінаваўчага хору маскоўскіх газетаў падключыўся і беларускі друк. Можа, даўжэй за іншых трымаў паўзу лім. Правінцыйныя газеты, якія не маглі аператыўна арганізаваць уласныя артыкулы супраць ідэалагічнай дыверсіі Быкава, перадрукоўвалі іх з цэнтральных, у тым ліку і «Мая родная гродзенская праўда». Цікава, што ўвогуле аўтары білі за што заўгодна – паклёп, прыніжэнне, скажэнне. Але нідзе не было сказана ніводнага слова пра СМЕРШ ці НКВД ці КДБ. Быццам напісанай аповесці не мела ніякага дачынення да гэтых органаў. Я чытаў і не мог даўмецца, што гэта – знарок ці непаразумення. Тое, аднак, хутка высветлілася. У нашу абласную рэдакцыю Гародні, якая тады перабралася з цэнтру горада за чыгунку, аднойчы зайшоў незнаёмы чалавек і, зірнуўшы выразным позіркам на тых, хто быў у кабінеце, сказаў, што яму трэба пагутарыць з Быкавым. Як усе таропка вымеліся, паказаў мне пасведчанне з буйнымі літарамі КГБ СССР і назваў сябе падпалкоўнік Любавінкін. Размова пачалася з агульнага знаёмства, колькі гадоў, адкуль родам і далей. Мабыць, вы разумееце, па якой я справе. Ну, вядома ж, наконт вашай працы, што надрукаваў «Новы мір». Трэба думаць па недагляду, інакш ні адзін уважаючы сябе орган не мог бы напечатаць такой труд. Тая беседа, аднак, мела ўсе адзнакі допыту. Падпалкоўніка дужа цікавілі мае адказы на яго ўвогуле наіўныя ці нават дурныя пытанні. Я адказваю вельмі стрымана, дужа не хацелася мне ні размаўляць, ні спрачацца. Тады ж, аднак, зразумеў, што гродзенскія органы нічога пра мяне не ведаюць, ім патрэбны быў першапачатковы матэрыял, і яны ўзяліся збіраць яго менавіта такім прымітыўным для сябе спосабам. Мабыць, гэтак прыспічыла. У тых грозных грымотах, якія раздаваліся з поводу аповесці Быкава, саюз пісьменнікаў доўга не прымаў ніякага ўдзелу, і я ўжо быў пры думцы, што ягонае кіраўніцтва на маім баку. Ды дзе там? Аказалася, што на партсходах таксама ішло бурнае асуджэнне, некаторыя камуністы патрабавалі прыняць меры. Асабліва абураўся Іван Новіков, з якім мы разам колісь ваявалі ў Венгрыі. Другі Іван, які пры сустрэчы ветліва і добрадушна вітаўся, у сваіх лекцыях ва ўніверсітэце падвягаў жорсткай крытыцы адступніка ад сацыялізму. Толькі маладзейшыя былі абураныя тым, што вакол мяне адбывалася. Сустрэты мной у Менску малады, але ўжо паважаны крытык Віктар Каваленка моцна паціснуў руку і сказаў, што хлопцы з акадэміі на маім баку. І не толькі з акадэміі. Алеся Адамовіч, які тады быў звольнены з Маскоўскага універсітэту за адмову падпісаць прафесарскі ліст супраць Сінявскага і Дейнеля, не раз тэлефанаваў з Менску, каб я трымаўся і не ўпаў у паняверку. Правда, сам ён тады ўжо бараніў доктарскую дысертацыю, здаецца, ў Кіеве, з дапамогай масцітага Леаніда Навіченкі. Той жа Навіченка аднойчы выпадкам завітаў у горадню, каб сустрэцца са мной і падтрымаць. Шкада, мяне не аказалася дома. Затое іншыя ўкраінскія пісьменнікі, у тым ліку і мае нядаўнія сябры, гатовыя былі наладзіць мне байкот. Пры сустрэчы на маскоўскім пленуме Алесь Ганчар папытаўся, хто даў гэткае імя пра хвосту смершаўцу сакно. Я сказаў, што аўтар. Тады ён абурыўся, а мы чулі, што тое зрабіў нейкі жыдок з новага міру. Ад цябе такога не чакалі. Праз немало гадоў, як у Кіеве абмяркоўвалася магчымасць друку гэтай аповесці на ўкраінскай мове, той жа ганчар сказаў: «Толькі цераз мой труп». І я думаю, няўжо тут уся справа ў хай сабе і адыёздным прозвішчы. А можа яшчэ ў чым, болей глыбінным, пра што, аднак, не гавораць. Саромеюцца ці што? Дзякуючы, аднак, прынцыповай пазіцыі маіх сяброў славутых украінскіх пісьменнікаў, Яварыўскага, Павлычкі, Драча, гэтая аповесць выйшла на ўкраінскай мове ў перакладзе нашай мілай Тані Кабрыжыцкай. Напярэдадні чарговага з'езду Саюза пісьменнікаў Беларусі мае маладзейшыя сябры Геннадзь Бураўкін і Анатоль Верцінскі арганізавалі збор подпісаў пад лістом у абарону Быкава. Як пасля яны пра тое апавядалі, цікава было паназіраць з рэакцыяй шмат якіх пісьменнікаў на прапанову падпісаць ліст. Некаторыя адразу адмовіліся, іншыя абяцалі падумаць, гэта значыць параіцца з кімсь. Бальшыня, аднак, не раздумуючы, падпісала ліст, і мяне ўсцешыла, што сярод іх немало старых, вельмі шаноўных пісьменнікаў. Міхась Ланькоў, Іван Меліш, Ян Кабрыль, Аркадзь Куляшоў. Дарэчы, Аркадзь Куляшоў, які быў у даўняй дружбе з Твардоўскім, адзін з першых павершываў мяне з надрукаваннем «У новым міры». Але ні Шымякін, ні Броўка, ні Танк ліста не падпісалі. Ведама, той ліст мала чым дапамог апальнаму аўтару, ды і не мог памагчы, але шуму нарабіў немала. Тое, што вакол яго адбывалася, дало зразумець партыйнаму кіраўніцтву, што ў надта апекваным калектыве пісьменнікаў няма былога сцэментаванага адзінства, што пісьменнікі, як ні дзіўна і не зважаючы на шматгадовы ўціск рэпрэсій, здольныя да пратэсту. Ліст, зразумела, не быў нідзе надрукаваны, а арганізатараў яго не раз выклікалі на допыты і разбіральніцтвы ў розныя інстанцыі, у тым ліку і ў КДБ. Але справа была зробленая, пісьменнікі ўпершыню засведчылі, што могуць не падпарадкавацца грознай партыйнай волі. Тое ўжо было небяспекай, якая дайшла да Масквы і якую належала прадухіліць. Зусім нечакана ў горадні паявіўся мой перакладчык Міхась Гарбачоў. Ранкам проста з цягніка ён прыбег да мяне на Алега Кашавога, сказаў, што прыехаў інкогніта, бо мае дужа пільную справу. Праз публікацыю маёй аповесці, да якой і ён прычыніўся, у ЦК КПСС падняўся вялікі скандал, рыхтуецца закрытая пастанова на гэты конт, якая чорт ведае, што можа нарабіць. Таму трэба папярэдзіць, прызнаць крытыку і павініцца. Найлепш таемна ў выглядзе асабістага ліста ў ЦК. Я, натуральна, не пагадзіўся. Міхась пачаў націскаць. Мы ўшчалі спрачацца, сварыцца і, вядома, піць. Спрачаліся і пілі ці не суткі запар, але да згоды так і не прыйшлі. Сказана было шмат усялякай п'ядай лухты, але нямала і прынцыповага, што неадольнай мяжой раздзяліла мяне з маім перакладчыкам. У канцы ён сказаў: «Што ж, аповесць, канешне, цяпер не выдадуць, будзе ляжаць бы запасны капітал у сейфе. Можа, калі-небудзь». Апроч шмат чаго іншага, яму, як перакладчыку, канешне, было шкада ўласнай працы, якая прападала марна, і ён спадзяваўся на калі-небудзь. На жаль, ягоныя спадзяванкі не спраўдзіліся. Гарбачоў памёр, так і не дачакаўшыся выдання адыёзнага твору.